Herhalde bu maşının tazı var ama sevdim istiyorum. Dev tapınağı. Dalarda ve molekül gospodanın son kaderi. Devet neşti be. Mutlu babam var. Мой Господ на всем ходил, а наивише, заради целесного формования живания утолешенной души, каких ты занимаешь, не знаю, не скорбишь, не можешь строить ни чесок за нихого избольшения. Катераколи здравила струмная, чеправо самота, сочасно корисна, се заготава нестална. Например, отче и мати не можете защитити своего отрока, здравник и медицина не можете разбременити тапечего больника, ничего на оцеану не може защитити тапеучего человека. Комментар, Шила Прабхупада. Старшество скорбило. Zdravili proti različnim boleznim in zaščitnimi sredstvi na vodi, v zraku in na kopnem, se vedno prizadeva za lajšanje različnih vrst trpljenja v materialnem svetu. A nobeno od njih ni zajamčen ukrep za zaščito. Lahko so začasno koristni, vendar ne prinašajo trajne koristi. Kljub prisotnosti očeta in matere, otroka ni mogoče zaščititi pred naključno smrtjo, boleznijo in raznimi drugimi nesrečami. Nihče ne more pomagati, niti starši. Na vse zadnje je zaviti Gospod in tisti, ki se zateče Gospodu, je zaščiten. To je zagotovljeno. Kot pravi Gospod v Bhagavad Giti 9.31, Onteja Pratijanihi, Name Bhakta Pranašeti. O Kuntin sin, pogumno izjavi, da moj Bhakta nikoli ne propade. Zato noben popravni ukrep ne more učinkovito delovati, razen če ga varuje Gospodova milost. Zato se je treba v celoti zanesti na Gospodovo brezvzročno usmiljenje. Čeprav je treba kot rutinsko dolžnost seveda sprejeti druge popravne ukrepe, nihče ne more zaščititi tistega, ki ga vsevišnja božanska osebnost zanemari. V tem materialnem svetu se vsi poskusijo zoprstaviti napadom materialne narave, vendar so vsi na koncu popolnoma pod nadzorom materialne narave. Torej, čeprav tako imenovani filozofi in znanstveniki poskušajo premagati napade materialne narave, jim to ne uspe. Krišna pravi v Bhagavad Giti 13.9, da so pravo trpljenje materialnega sveta štiri. Čenma mritju džaravijadi je rojstvo, smrt, starost in bolezen. Nihče v zgodovini sveta ni uspel premagati teh štirih nesreč, ki jih vseljuje materialna narava. Prakriti kriyamana ni, bo najkarmani sarvašaha. Narava prakriti je tako močna, da nihče ne more premagati njenih strogih zakonov. Tako imenovani znanstveniki, filozofi, verniki in politiki bi morali torej sklepati, da ljudem na splošno ne more ponuditi ugodnosti. Izvajati bi morali močno propagando, da bi prebudili ljudstvo in ga dvignili na raven zavesti Krišne. Naš skromen poskus, da širimo gibanje zavesti Krišne po vsem svetu, je edino zdravilo, ki lahko prinese mirno in srečno življenje. Nikoli ne moramo biti srečni brez milosti Vsevišnjega Gospoda, Tvatupek Šitanom. Če še naprej ne ugajamo svojemu vrhovnemu, če naprej ne bomo zadovoljili vrhovnega očeta, ne bomo nikoli srečni v tem materialnem svetu, niti v zgodnem ali spodnih planetnih sistemih. Šminkat vers. Hmm. Мой Господь Нарсимхадева, Он наивысший. Заради телесного поймывания жуления утолеченной души, каких ты занимаешь и за ней не скорбишь, не можешь устроить ничего за свое избольшение. Которое-коли здравило спрямое, чеправ само да зачастно корисно, все заготово нестально. Например, отче и мать не можете защитить своего отрока. Здравник и здравило не можете разбременить терпечего больника, in čovno oceano ne more zaščititi utrpljujočega človeka. Hvala. Leta 1971, mislim, da je bilo takrat, нам je Шрила Прабхупада, нас je Шрила Прабхупада послал на круг по гибанию. Мислим, да смо такрат имели морда 20 темплов по целом в Америке. И Прабхупада нам je послал моихан кус папиря и нам je дал мантра, с которой вы, вероятно, познаете «Намасте Нарасимхая». Кати такрат, вспомним се, да сам был в Баффало, в Нью-Йорку, и добили смо телефонский клик. Такрат нисо люди темпла клицали по телефону. Niti nismo videli, kjer številka ima tempo. Zelo redko smo uporabili telefon, predrago je bilo. Ampak nekdo je poklical, odgovorili, javili smo se in na drugi strani je bil Purušottama, verjetno takratni Prabhupada v tajnik in je rekel, da Prabhupada želi govoriti z Rupa Nugo, predsednikom templja. To je bilo zelo redko. Prabhupada, nikoli nisem si šel, da se Prabhupada pogovarjal po telefonu. Morda je samo nekajkrat, da vem, da je govoril po telefonu. Edinkrat, ko sem za to slišal, je bilo na 26. na druge veni 26. In Prabhupada je bil zelo presenečen. Rekel je, neverjetno je, prosil sem za telefon in v nekaj dneh sem dobil telefon v sobo. Rekel, če bi to naredil v Indiji, bi trajalo vsaj pol leta, da mi v sobo naštimajo telefon. In prav pa ti dobil telefon, naslednji dan pa je rekel, neste ga ven. Rekel je, včeraj po noči sem spal in potem je nekdo poklical in rekel, sami, če jasi to ti? Prav pa ti je rekel, ja, kaj želiš? Rekel, hotel sem se mogel vprašati, če si v redu. Prav pa ti je rekel, najlepša hvala in odložil slušalko. In naslednje jutro je rekel, dajte telefon ven iz sobe. Prabhupada je poklical in jaz sem bil v sobi. In ko je Rupa Nuga nehal govoriti s Prabhupadom, je rekel, da Prabhupada je jokal. In Prabhupada je rekel, poskušaj prevzeti gibanje, takoj pridi v Los Angeles. In moj predsednik templja Rupa Nuga je šel v Los Angeles in te je bilo prvič, da sem postal predsednik templja. Zaradi druženja s Prabhupadovimi brati po Bogu so nekateri bhakti dobili napačne zamisli in Prabhupada jih je moral popraviti. In takrat je Prabhupad po vseh templjih poslal to mantro Gospodu Narasimhadevu za zaščito. Mislim, da je najprej poslal to bhaktam, da jih zaščitijo pred predsedniki, da jih zaščiti pred predsedniki templja. Ne vem, zakaj so mene dali za predsednika templja. Bil sem predsednik različnih templov, tako da sem imel dosti priložnosti za vajo, dokaj nisem ugotovil, kako to delati. Nekateri se učijo iz izkušenj, nekateri pa nikoli. Kakorkoli že, to je bil začetek petja mantre gospoda Nrsimha Devi v našem gibanju. In v tem verzu je rečeno, da na tem svetu sta dve vrsti ljudi. Eni verujejo v Krišno, drugi pa ne. In nekateri pa poskušajo verjeti v Krišno. Tako da večina od nas poskušamo verjeti v Krišno. Ni celo tako, če samo rečemo, verujemo v Krišno, kajti potem imamo lahko veliko težav. Pogosto mislimo, da nekaj počnemo v Krišnovem imenu, ampak je ravno nasprotno tistemu, kar Krišna želi od nas, da naredimo. Obstaja pet stopanj. Res dejansko verjeti v Krišno. Prva stopnja je znanje, druga je perspektiva, tretja je prepričanje, četrta je spretnost in peta je značaj. V 12. poglavju Bhagavad Gite Krišna opisuje značaj čistega bhakte, tistega, ki je popolnoma zatopljen v ogen danega služenja, 24 ur na dan. Ko so Prahlad Maharaja vprašali, ko je oče vprašal, kaj si se naučil v šoli, kot veste, je Prahlad Maharaja odgovoril, Sarumani je Suravade Dehinam. Najpomembnejše, ko sem se naučil v šoli, dragi oče, je, da si ti največji bedak. Nažalost, Hiranyakashipu, ja, to sem veliko krat rekel vsakič, ko imamo takšen dan, to omenim, ker tega bi se morali spominjati. Danes slavimo ne samo pojavitev enega od avatarjev, ampak tudi odhod Hiranyakashipu, ja. Oba sta nam enako pomembna. Kajti, Hiranyakashipu predstavlja, Hiranya je zlato, Kashipu je mehka postelja. Na teranem svetu postavlja štiri purušarte, ki nam pomagajo napredovati do stopne osvoboditve, kjer se dejansko lahko vključimo v dano služenje. To ne pomeni, da že zdaj ne služimo v dano, ampak še naprav pa to primerja z zrelim in nezrelim mangom. Oba sta manga, ampak en je slajši. Seveda Šila Prabhupadovo Krišnovo milostjo z milostjo bhakti včasih dobimo malo okusa. Tudi, ko želečemo ta zeleni mango, dobimo malo okusa pravega manga, zrelega manga. Ampak to ne pomeni, da ko dobimo malo okusa, zdaj sem pa na vakonti, zdaj sem na goloki odentavani. Ne, to je samo spodbuda, da lahko nadaljujemo in da na koncu dosežemo cilj. In te štiri purušarte nam pomagajo, da napredujemo, da se dvignemo do ravni, kjer nas materialni svet ne bo več vznemiril in takrat lahko nenehno v dano služimo. Tako kot železo, če ga daste v ogen, postane vedno bolj in bolj in bolj vroče in na koncu postane kot ogen. In če na nas popolnoma nekakor ne vpliva materialni svet, nismo popolnoma zatopljeni v zavesti Krišne, potem dejansko lahko izkušamo sladkost danega služenja. Medtem pa lahko izkusimo Krišnovo milost, ampak včasih se sprašujemo, zakaj mantram Hare Krišna in ni samo ekstazi. Krišna se ne razlikuje od svojega imena. Ne ravno, ko rečem Hare Krišna, si slišite kot Hare Krišna, ko rečem Hare Krišna. Ampak v čem je razlika? Zakaj ne čutim zanosa? Morda ni kot popolnoma navadno ime, ki drugače ga ne bi mogel vas še sponavljati. Ampak kaj je s tem imenom? Nič ni narobe z imenom. Ampak to je tako, kot če imaš gulab džamun. Gulab džamun je sladek. ampak če pa date nekaj na jezik, če če date rokovico na jezik, potem ne morate se kriviti kolab džamona, da, da se vam ne zdi sladek. Morate dati rokovico dal, oziroma blago iz jezika. In podobno tudi mi ne okušamo sladkosti v danega služenja. Čisto dano služenje pomeni sladkost Krišnovega imena, sladkost služenja Bhaktam, sladkost služenja Božanstvom, sladkost poslušanja Bhagavad Gita in Šrimad Bhagavatam, sladkost življenja na svetem kraju, vsi so sladki. Ampak dokar bolehamo z zlatenico avidje, ne moremo okušati te sladkosti, ampak če bomo samo jemali ta sladkor vsak dan, potem bo izkoreninjeno neznanje. Tako da moramo samo nadaljevati. In med temi štirimi purušartami imamo dharma, arto, kamo in mokšo. Nažalost, v Kali Jugi je dharma izginila. Kot je rečeno v Bhagavatam, sedaj Krišna odšel nazaj na Goloka Vrindavano, kje je dharma, kje je religioznost in kje je znanje. Torej, dharma je izginila, ko je Krišna odšel. Je v Bhagavatamu, če ga lahko berete. Če ga redno berete, potem je dharma prisotna v danem služenju. Krišna dharma Bhagavate. Ampak nasplošno ljudje ne berejo Bhagavatama in zato želimo na široko deliti transcendentalno literaturo, da bi lahko ponovno v tem svetu vzpostavili dharmo. Ampak nasplošno je dharma izginila in tudi ta zamisel o mokši, da gremo ven iz tega materialnega življenja, je tudi izginila. Namesto tega so ljudje popolnoma osredotočeni na ekonomski razvoj in načutno uživanje. Ampak sploh nimajo pojma, kaj je gospodarski napredek. Mislijo, da za to pomeni nek malo boljši avto, ki ga peljemo po ulici in je hrupan. In povozi ljudi in izpuhe spušča in mislimo, da je to obilje, razkošje. Ampak razkošje je dejansko čista voda, sveža hrana, darovana Krišni. Odnose danosti s drugimi, srečno družinsko življenje, srečna družba, mirno življenje, to je pravo materialno razkošje. Zato bi morali ljudje delati, namesto tega pa grejo popolnoma v drugi smeri, delajo proti tem stvarem, želijo pa postati mirni in srečni in v blagostanju. Zakaj se ženijo z gospodarskim napredkom, zato ker želijo čutno uživanje. Ampak čutno uživanje samo še povečuje potrebe čutov in te čuti nikoli niso zadovoljni, nikoli niso hvaležni. Pojejo hrano in potem so še bolj lačni. Že prej sem omenil, da dejansko obstajajo kemikalije, ki jih dajo v hrano, naprimer kokice v kinematografih, da več ko ješ, bolj lačen postaješ in bolj žen postaješ. In potem da bo prodajajo ta pakiranja kokic in pijača. Tu mogreš še bolj lačen, kot si prišel noter, potem pa je zraven kina, še restauracija. Tako da ljudje dejansko ne morejo zadovoljiti čutil. Samo obljuba je, da bo zadovoljil čutila. Tako da Hiranyakashipu predstavlja to. Zlato, gospodarski napredek in mehko postelja. Rovini desse da me. У меня капуста для помени, наиразличные шаблики задоволевания, поскушания задоволевания, что-то едение, спание, размежевание, бранение. Парлад Махараджа представляет веру в Кришну. Представляет то, да се отречемо дарми, артихами и мокши, и имамо пополну веру в Кришну. И зато легко придегамо о тем материальном свету и живимо о тем материальном свету. Не да би были угрожены, озерома не да би были узнемирены. Он идеален пример, это наших махаджан, Пралад Махарадж, махаджану Янагатаса Пандха. Пралад Махарадж это над махаджан, который покажет нам, да с тем, как сосредоточимо мысли на Кришну, то постанемо неузнемирены. Речено е да обстаја пет нивоја завести кои морамо досечи да би досегли пополност завести Кришна. Зачнемо с послушањем знања. Лако добимо велико знања, ампак тежава само с придобивањем знања е да лако постанемо поносни. Толико вим, већ вим, код турко или друг. И раскривам вам ресница, просим предајте te se mi za vaše dobro lahko postanemo ponosni. Ampak na žalost je ponos ravno nasprotje od ljubezni. Bolj kot smo ponižni, ne samo sem, prosim, brcni me, sem tako ponižen, brcni me, da se bom bolje počutil. Ne, resnično, ko izvimo, kako čudovit je Krišna, kako čudoviti so Bhakta, potem se čutimo popolnoma nepomembne. Najponižnejši Bhakta v duhovnem svetu je kdo? Še mati Radharani, dobro si uganila, res je. Nihče ne more premagati še mati Radharani o njeni ponižnosti. In zato je ona zakladnica največje ljubezni. In Krišna ves čas poskušal ugotoviti, kako dobiti isto srečo, isto ljubezen, kajti ljubezen in sreča sta ista stvar. Kako izkusiti to isto ljubezen in srečo, ampak Krišna pravi, to je zelo težko naredim, ker sem Bog. On je ponižen, ampak da postane tako absolutno ponižen kot njegov bhakta, to je za njega težko. On le nadzoruje vse, pozna pa preteklo se danes prihodnost. Zelo težko je za njega, da je to ponižen. Ampak Krišna dejansko je ponižen, kajti on vidi samo dobre lastnosti v svojih bhaktah. Zato se počuti nepomembnega v primerjavi s svojimi bhaktami, kajti on pravi, da imam dobre lastnosti samo to, ker se družim s svojimi bhaktami. Sicer pa nisem ravno dober človek, dokler pa se družim s svojimi bhaktami, sem dober človek. Tako da Krišna nikoli ne odide iz src svojih bhakt, kajti boji se, da če bo šel, bo postal slab. Ampak še vedno ne more prijeti do te stopnje ponižnosti, kakršno ima Šrimati Radharani, kajti ona je popolnoma osredotočena na to, da ima rada Krišna. Krišna mora biti osredotočen na to, da ima rada toliko drugih živih biti. In zato se Čaitanja, da Krišna pojavi kot Čaitanja Mahaprabhu, da izkusi to ponižnost in predajo. Tako da Šrimati Radharani in Bhakte, ona ima največjo ponižnost in zato tudi največjo ljubezen. Na duša me spomnila, Хайсан Хату поведа. Če hočemo priti do najvišje ravni zavesti, moramo začeti z znanjem. Nismo proti znanju, nismo proti poslušanju, naprimer o Krišnanih zabavah, o poslušanju filozofije Bhagavad Gita in tako naprej. Moramo pa se naučiti, kako iti čez to in dobiti perspektivo. Perspektiva pomeni videti stvari iz mnogih različnih zornih kotov. Šrila Prabhupada nas je spodbujal, da to tako naredimo, da potem lahko tudi vidimo stvari iz Krišnavega zornega kota. In ko vidimo stvari iz Krišnavega zornega kota, potem vidimo stvari takšne, kakršne so. Zato to je tako kot, če damo očala gor, tudi če stvari ne vidimo pravilno, potem ko damo očala, jih vidimo bolje. Tako da s perspektivo lahko vidimo, kako Krišna vidi stvari in potem se lahko izognemo mnogim težavam v osebnih življenjih. Lahko ostanemo mirni, ko smo v težavah, se ne vznemirimo in tako naprej. In ko dejansko negujemo to perspektivo, potem bo to spremenilo našo motivacijo. In ko bomo spremenili svoje motivacije, svoje sistem vrednot, potem bomo prišli do ravni prepričanja. Ko imamo znanje, vemo, kaj početi, s perspektivo vemo, zakaj to delamo, s prepričanjem pa verjamemo s vsem svojim srcem, zakaj to počnemo. In ko smo prepričani, potem naslednja stvar je spretnost. Mi vemo, da spretnost pomeni spretnost v ljubečih odnosih. Ljubeči odnosi začenši s Krišno in njegovim predstavnikom. In potem lahko razširimo te ljubeče odnose z vsemi baktami in z nedolžnimi in na koncu celo z nebaktami. Ko je gospod Nrsimhadeva v naročju postavil Hiranyakashipuja kot otroka, kajti Hiranyakashipuja je bil duhovno gledano kot otrok, gospod Nrsimhadeva ga je zelo previdno raztrgal. Kajti konc konca on je njegov večni služabnik v duhovnem svetu, tako da je zelo previdno raztrgal, ne nadzorovano. Pravi pozornost. Torej služiti Krišni pazljivo, pozorno. In potem lahko tudi zelo previdno raztrgamo napačne koncepcije nebakt, da ne bodo čutili toliko bolečine. Torej imamo znanje, imamo perspektivo, imamo spretnosti, ampak dokaj nimamo prepričanja, ne moramo storiti nečesa. Prepričanje pa pomeni, se moramo družiti z baktami, ki imajo to prepričanje. Kajte, tako kot v tem svetu toliko primerov, ljudje imajo toliko napačnih prepričanj. V Nemčiji je bilo na milijone ljudi prepričanih, ampak napačne stvari. Tudi danes, če greste na katerokoli nogometno tekmo, so ljudje prepričani, da je njihovo moštvo dobro, nasprotnikovo pa slabo. In v Ameriki so bili dve države, ki so šli v vojno zaradi nogometne tekme. Takšno prepričanje. Večina ljudi pa niti nima toliko prepričanja, da bi zamenjali televizijski kanal. Torej, prepričanje, se pravi, da vemo, kaj moramo narediti, da vemo, zakaj to delamo in da imamo prepričanje. To nas potem motivira, to je kot gonilna sila. Ampak potem je tu še značaj, kakršnega ima Prahlad Maharaj. Tudi če mi osebno ne srečamo Hiranja Kašipuja, čeprav včasih na ulici lahko srečamo koga, ki je kot Hiranja Kašipu, ampak v tem svetu bomo srečali, se bomo srečali s toliko ovirami, s toliko težavami, ampak namen vseh je, da nas dvigne do ravni čistega vdanega služenja. Zato kraljica Kunti pravi, ona je molila z vsem srcem za več težav. Kajti s težavami, zaradi težav dejansko lahko razvijamo ljubezen do Krišne. Ko je vse kot po maslu, potem imamo tendenco, da se sprostimo, malo pauze, če smo si zaslužili. In potem, če ta pauza predolga, potem bo Maja prišla in nas zlomila. Kajti, to je njena naloga. Ona vidi, to je bil tako iskren Bhakta, sedaj pa je postal tako ležeren. Zdaj ga bom pomalo izrukala, da se bo spet začel gibati, premikati. Zdaj, to je milost Maje v službi Krišne. Tudi milost Maje, da nas ponovno požene v akcijo v služenju Krišne. In potem Prahlad Maharaj je bil toliko težavah. Pandave so bili toliko težavah. Zastrupili so jih, zažgali hišo. Potem so jih rakšase napadli. Se pravi, rakšase so jih povabili na večer, ampak oni so bili na meniju. In potem je bila vojna in ogromno atomskega orožja so vrli na njih. Vse so pobili in tudi slone so metali v ljudi in potem so oni metali slone nazaj. Zelo dramatični prizori. Potem pa je se vojna končala in se rekli, v redu, zdaj pa vse v redu. In potem sin Drone Ashvathama je vrgel Brahmastra in jih je vse pobil in je potem zažgal tudi Parikšitovo telo v maternici, da bi Krišna moral novega naditi. Ampak kraljica Kunti poleg vseh teh težav prosi za še več težav. In ona ne moli, oče naš, ki so nebesi, da nam da nas na vse dajni kruh. Si sem mantrala svoje kroge, kaj hočeš da od mene. In če pustiti sem mogla ta na svoje. Jaz nikoli nisem pustila za nikogar. Ob dnevih pojavitev imamo vedno velike pojedine, ampak z tebe pa moramo pustiti. Ampak kraljica Kunti je prosila za več težav. Ni rekla, da je njih ima dosti. Kaj sem naredila? Se nisem nobenega brahmana ubila. Vsi gremo vsaj dan okrog Tulsi. Od kje vse te težave prihajajo? Ni tako govorila. Kajti, ko imamo, ko smo v težavah, razvijamo določene stvari, ki so nujne. Naprimer, ko je vse v redu in postanemo ležerni, potem ponavadi sploh ne napredujemo. Še en dan, 16 krogov, zakaj moram zdaj to delati? Vse vem, da sem obljubil in se bom čutil krivga, če tega ne bom naredil, torej moram mantrat. To ni pošteno, to v božjih stvari je za delati. Ne moram, ko mi čakam, da neham, da bo konc. Potem ugotovimo, mimo grede prihaja izstrelek iz Rusije. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, pomagaj! Kar nekaj postanemo iskreni. Ni bil te prav. V redu, Krishna, ti mi boš povzročil infarkt. Krishna, v redu, bomo jutro nadaljevali. Ne, Krišna nas ravno v nasprotne situacije postavlja od teh, v katerih želimo biti, ko gremo spat, prosimo, o, Krišna, prosim, daj mi dober dan in pol naslednji dan rečemo, pa Krišna, me nisi slišal. Ne, ravno v obratnem okoliščine nas postavlja kot tiste, ki si jih želimo, zato da lahko smo odvisni od njega, da vzamemo zavetje od njem in lahko potem napredujemo. Če želimo biti ljubljeni, potem če se hočeš naučiti ljubezni, potem sicer je dobro biti med ljudmi, ki te ima radi, ampak najbolje med tistimi, ki te ne marajo. Če želiš biti miren, pojdi deliti knjige in ugotovi, kako je. Ko greš ven, prvič nečeš oprostite in poreče, da je bež, pober se, s kjerega planeta si pa ti padel. Da je najti službo, da je začni živeti, da je zgin. Zdaj kličem policijo. Potem se naučiš vzeti zavetje v Krišni, kaj ti neče se drugega, nobenega drugega zavetja nimaš, ko se v takih težavah. In ko vzamaš Krišnovo zavetje, potem prosiš Krišna, prosim, pošli mi nekoga prijaznega, ki želi to knjigo, vsi mi sem rečejo, da izgin, da izgin, da izgin. Potem se rečeš, moje življenje je polomija in potem reš nazaj tempo, kako si podelil nič, bom sramočen, pa tako dobro mi je šlo, to kolik drgač. In potem si rečeš, Krišna me nima rad, noben me ne mara in pa prije nekdo do tebe in reče, kaj pa imaš to v roki, ta knjiga se mi daj nočeš. Ne, jaz hočem, daj mi pokaž to knjigo, ne, noben tega noče. Ne, daj te vidim. O, to me zanima. Ko hočeš za tole vse? A pa rečeš, ne, mogoče, se nočeš kupiti. Pa ti bom dal 200 evrov, je to v redu? No, v redu bom sprejel. Potem čez nekaj časa potem pomisliš, deluje, vse so ljudi tukaj, ki to želijo in potem dobiš nekaj entuzijazma, ko ljudi začnejo imati knjigi in pa pomisliš, močen sem, maharati sem, še ena knjiga in bom najboljši. In potem naslednji dan, da pober se. Ej, čakaj malo, a ne veste, kdo sem? Jaz sem maharati. In potem smo spet na začetku in se učimo, kako biti odvisni od Krišna. Pa sem že mislil, da imam izdelano tehniko. Vem mantre, vem, kako ustaviti ljudi. In kar nekaj to ne deluje več. Edina stvar, ki sem jo izgubil, je odvisnost od Krišna. In sem pomislil, kako močno sem. Vsi so se ustavili, ker sem jaz odkoril, ker sem jih jaz ustavil, ker sem jaz nekaj rekel. Tako da moramo razviti značaj, tako da smo odvisni od Krišne in da smo v situacijah, ki nam pomagajo razviti ta značaj. In temu se reče Kali Yuga, dobrodošli v Kali Yugi. Zato po bogovi molijo, da bi se rodili med ljudmi v Kali Yugi. Tukaj pa molimo, če že moram zapustiti telo, ne gremo vsaj na Indraloko. Prosim, da ne bom prišel nazaj v tole Ljubljano. In zato nam Vlad Maharaj kaže zgledom, da karkoli se zgodi, če bomo vzeli zavetje v Krišni, bo naše življenje popolno. Ne skrbite glede karme. Vsak, ki se rodi v Kali Jugi, sigurno nima dobre karme. Če pa imaš to navidezno dobro karmo, pa to res slabo. Če imaš v kali jogi, res pojma nimamo, kaj je dobra karma. Dobra karma je, da se nekako privlečeš do Hare Krishna templa in kličeš Krishna, postaneš ponižen, da se pridružijo tem Hare Krishna gibanju in potem jim dajo za čiste tlance in stranišča. Ampak oni so v ekstazi, oni so v zanosu, vidijo vse kot Višnu Duta, samo blažena, s tem nobenih težav ni, potem pa sreča predsednika templa in on pravi, ej, Bakta, pridi sam, ej, no, pred zelje riba tele lance. In potem, kar nekaj se pomisli, bo kaj se je zgodilo z blaženostjo, jaz bi moral dobiti več blaženosti. Včasih ne, včasih se naučijo, ampak včasih ta okus še nekaj časa traja. Ampak ponovadi izgine, zato nam pravi, da Prahlad Maharaj kaže, da žrtvujemo, kako žrtvovati vse zadovoljstvo Krišne. Tudi če osebno Hiranyakashipu pride in ti da celoten univerzum, kajti Hiranyakashipu, on je nadzoroval cel univerzum, vsak polbog mu je služil. Prahlad Maharaj pa se samo igral, ne ravno z avtočke, no, ampak on se ni naučil ničesar, nobene diplomacije od Chandrayana Marke. Ko je Hiranyakashipu rekel, kaj si bil najbolje, kaj si se naučil v šoli, je rekel, peti Hare Krishna. Pojdi na počitnice v Vrindavan, predaj svoj lažni ego, predaj se Krishna. Hiranyakashipu tega ni ravno cenil. Prahlad Maharaj je izgubil celotno kraljestvo in kaj je dobil za mena samo težave. Težave in Krishna. Dobil veliko težav, ampak dobil tudi Krishna. Vsaka težava je pomenila, da je lahko še bolj zatopljen v Krišno. In tako je naredil vsak nezamisljivo težko preizkušnjo. Vrli so ga iz pečine, slan ga je hotel poteptati in toliko druge stvari, ampak nikoli ni nehal misliti na Krišno. In je postal zelo dober zgled temu, kako bi morali živeti v tej kali jogi. In to je edini način, kako izkoristiti to kali jogo. In edini način, da se rešimo bet kali joge, je, da sprememo Krišno kot višno božansko osebnost in vzamemo zavetje o njemu. Kaj ti sicer tudi, če dobiš cel univerzum kot Hiranyakashipu, bomo dobili samo življenje, bede in težav. Tukaj bom zaključil. Kakšno vprašanje, komentar? Nisem ravno razumel, če bi želim postati miren, moram deliti knjige. Ne, če želiš postati miren, moraš popolnoma postati osredotočen v dano služenje. In ne glede na to, kaj dobimo materialne svete, če ne bomo zatopljeni v zavesti Krišne. Naprimer, eden od učencev me danes na predavanju vprašal o gospodu Brahmi, kako je bil zmeden in je mislil, da je Krišna navaden človek. In kako polbogovi včasih mislijo, da je Krišna navaden človek. Tako zvišeno osebe, kako je to možno? Zato, ker so navezani na nekaj. Brahma je lahko navezan na svoj lotus v svet. Lepo tam gor sedi. In če imamo malo navezanosti in jo vzamemo popolno zavetje v Krišni, potem na vsake toliko nas malo zmede in zaidemo v težave. Pa potem ne učimo, da bi se navezali na duhovni svet. Navezati se moramo na vdano služenje, kajti ni razlike med vdanim služenjem in duhovnim svetom. Še eno vprašanje, potem pa je čas za prasadom. Hvala za novo tihojoče predavanje. Rad bi samo vprašal, ko pažemo, da smo ponosni, kaj lahko takrat storimo, da bi bili bolj ponižni. Bhagavad Gita pravi o obražen z jugama, o sinju, kako med barate, bori se. Morali bi se spomniti, da smo veliki samo eno desetisočinko konice lesu in potem zelo težko postanemo ponosni. In da je Krišna prisotan v vsakem atomu, v vseh univerzumih, mi pa smo veliki samo eno desetisočinko konice lesu. Potem bi lahko vsaj malo postali ponižni. Tako da se samo spomniš filozofije, znanja. Mi se lahko spomnimo Krišne, kako on vse počne preko svojih energij, duhovnih energij in materialnih energij. In ta duša velika, eno desetisočinko konice lesu, lahko postanemo kot orodje za materialno energijo ali pa z orodje za duhovno energijo in postanemo ponižni služabniki, Krišnovih služabnikov in da vidimo, kako je on zvišen, kako zvišen je Krišna in potem naše življenje postane uspešno in srečno. To je naša izbira. Daj.